от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия Атака, която се проведе на 28 януари.
Дами и господа журналисти, започвам с тази информация, че внесохме вчера проекто решение в Народното събрание. Смятам, че е много важно то да се придвижи бързо. Разчитаме на вашето съдействие да зададете въпроси към председателството, председателката на парламента. От нея зависи много. Нашето предложение е следното. Внасяме проект за решение за недопускане разполагането на военни формирования на НАТО на територията на Република България с мотиви към това решение. Накратко, решението представлява следния текст на Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията. Реши: не допуска разполагането на военно формирование на НАТО на територията на Република България. Ако това решение бъде предвижено и гласувано в Народното събрание, то веднага ще даде основание на правителството да откаже на искането в България да бъде разположена военна база и команден център. Ние вече чухме, макар и недоизказано, макар и с половин уста, при посещението на Столтенберг, че той... Тоест, ние не го чухме, защото посещението остана скрито. Днес в залата видяхте, че не искаха да бъдат изслушани премиера и министрите, какво са си говорили с генсека на НАТО. Но въпреки това, все пак стигна информация. Вие медиите също бяхте отрязани от това посещение. Спомняте си, че и прегражденията, и допуска беше ограничен до минимум. Но въпреки това се промъкна информацията, че в България ще бъде разположен команден център и ще има постоянна база на НАТО. Именно за това нашето предложение е много актуално. То изисква бързо придвижване и ние ще настояваме то да бъде придвижено колкото може по-бързо, за да може българското правителство да има основание. Министър-председателя Борисов, нали винаги така, той търси основание, за да може да направи нещо. Аз знам, че той самия няма да събере кураж да се противопостави на Столтенберг. Няма да му каже както словашкия премиер Фицо, който Роберт Фицо, който ще ви цитирам какво е казал. Може би сте запознати и днес излезе по българските информационни агенции. Неговото изказване. Словакия е отказала на желанието на Обама в Словакия да бъде разположена военна база. Също както тук. Не мога, казва той, словашкия премиер, да си представя да има чуждестранни войници в бази и бази на наша територия. Края на цитата. Ето ви пак пример за премиер. Освен Орбан, давам го и този пример. Чехословакия също отказа по същия начин, много кратко време преди това, отказа да приеме военна база на НАТО на своя територия. Значи може. Съюзният договор с НАТО не задължава страните членки да приемат, да разполагат бази. Така че България може спокойно да се позове на договора с НАТО, може спокойно и юридически обосновано да откаже да разположи тук база. Защо ние настояваме за това? Защо смятаме, че е важно да не се разполага тук база? Защото дори Словакия, Полша или Чехия, Словакия и Чехия, които са отказали, дори те стратегически, геополитически нямат такова значение, както България за военните планове на САЩ. България е най-близо до Крим, съответно Украина, Руската федерация. От тук базата в Шабла, както се готвят да я разположат, там и преди имаше военно поделение българско, това сега ще се използва, такава идеята, там да се разположи база, там да се разположат оръжия, не знаено какви, защото, както знаете, американската военна машина, Пентагона и НАТО не ни уведомяват какво вкарват тук в базите. Тук има вече 4 бази американски. По договор българската държава няма право да знае кой има там. В Шабла ще бъде разположено вероятно ядрено оръжие, може би химическо, може би всякакво друго, което военната технология в момента разполага с него. И това ще бъде насочено срещу Русия. Както се сещате, Русия няма да стои с кръстени ръце, тя ще разположи съответните ракети, оръжия и всичко, което има срещу застрашаващата база. България става мишена. Ние ставаме обект на бъдеща война. Ако това не тревожи народните представители, аз не знам какво друго може да ги разтревожи. Виждам едно безхаберие, виждам едно лекомислие в тяхното поведение. Днес отхвърлиха с лека ръка нашето желание да бъдат изслушани премиера и министрите. Отхвърлят всичко това, което е правят се, че не чуват нашите предложения. Обаче, когато започне да трещи и да гърми, аз не знам кой къде ще се крие от тия народни представители. Защото това е реална опасност. Някой може да си мисли, че така говоря силни думи, но това е реална опасност. Така са си мислили и 41-а година, когато подобни народни представители тук са завързали България за хитлеристския пакт. И са смятали, че това е страхотен удар, невероятно постижение и те са на страната на силния. Само че историята се подигра с тях. Сега историята, аз прогнозирам, ще се подиграе с тези, това мнозинство, с тая коалиция, която абсолютно без никаква критика, абсолютно слугински ни завързва за военната машина на САЩ. Пак ще кажа, държава като Словакия, която е по-малка и от България, е имала своето достоинство национално да каже не, няма да разполагаме бази. Затова нашето виждане е час по-скоро предложението ни да мине в парламента, да бъде прието и тогава, едва тогава ще можем да кажем, че България защитила достоинството си. Вие сте тук, ще следите какво ще стане. Аз не давам много голяма надежда на това мнозинство и затова смятам, че то много бързо ще изчерпи своя кредит на доверие. То ще се провали, разбира се. Мисля, че това ще се ускори и от събитията в Гърция, които са един пример за Европа. Там на власт дойде партия, която има много аналогични виждания с Атака. Не казвам, че сме еднакви партии, но по много неща имаме еднакви виждания против колониалната същност на Брюксел, против санкциите срещу Русия. Всичко това Сириза и Атака си приличат. Тоест, това е един знак в Гърция, че в Европа започва едно движение на обществата, една тенденция да отхвърлят колониалната зависимост. Това ще стане и в България, аз съм убеден. Може би по-бавно, но ще стане. Сега ние настояваме да стане по-бързо, защото това ще ни спаси от неприятности. Това е, което имам да ви съобщя. Ако има някакви въпроси, заповядайте.
Да, добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Сидоров, как анализирате трите височайши визити на външния министър на Великобритания Филип Хамънд, на държавния секретар на САЩ Джон Кери и генералния секретар на НАТО Столтенберг в контекста на отношенията Русия-Турция, но и в контекста на защита на българската национална сигурност?
Не знам как ги вкарахте в този контекст. За тези посещения, точно преди малко в залата искахме изслушване на министър-председателя, на военния министър и на външния министър, да кажат какво са си говорили, за да разберем контекст, иначе няма как да го разберем. Залата отхвърля нашето предложение. Би трябвало да питате управляващата коалиция Борисов, Костов, Кунева, Касим Дал, Симеонов, Каракачанов, Първанов. Защо отхвърлиха нашето предложение? Да дойде премиера и да каже какво са си говорили с Хамънд, Кери и с Столтенберг. Чак тогава ще разберем, а той е длъжен да го направи. Но залата отхвърля нашето предложение. Тогава ще разберем какъв контекст са били тези посещения. Нашето тълкуване е, че тези посещения са точно в тази връзка, за която ние говорим. Настояване за база в България, настояване за влизане на България в остра военна фаза и дори изпращане на български войски в Украина, където те да избиват наши събрати по кръв и религия. Включително и българите в Украина са в момента, там тече нашите сънародници, които са украински граждани, там тече мобилизация. Българите се бунтуват срещу това. Има бунтове вече, не искат да бъдат мобилизирани, да ги пращат да избиват свои сънародници или свои съграждани. И това става и в България. Аз казах в залата, в България в момента има мобилизация. Повиквателни, викат масово по военните окръжия запасняци и им казват, че ще бъдат призовани къде да се явят, директно в кое поделение. Това означава, че тези посещения, трите, са довели до мобилизация в България и до подготовка за слагане тук на база, на военна база. такава връзка правя аз.
Може ли още два въпроса? Какъв е прочита на Атака на управленската програма на правителството Борисов 2? Реалистични и изпълними ли са приоритетите в него? Отразяват ли нуждите на държавата и на обществото? И какви са вашите очаквания към предстоящия пореден 13-ти доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка? Благодаря.
И това с 13-ти доклад веднага ме напомни за 13-тия конгрес на БКП. Спомням се, че тогава смениха цялата витушка, направиха нови плочки, още върнем по тях и построиха НДК. Но това беше в едно време, когато се строеше още, сега се разрушава. Колкото до тези това, което евродоклада, естествено не ме интересува, защото евродокладите са абсолютно безинтересен материал. Те от години са създава тук, не знам, необоснован шум, не знам защо толкова вълнение около тези доклади. Те нито променят нещо, нито казват нещо. Те са едни формални документи. Управленската програма на ГЕРБ няма такава програма. Това е един сбор от пожелателни изречения, в които няма нито визия за България, нито визия за развитие на индустрията, нито визия за подобряване стандарта на живот. И аз това не мога да го приема за програма. А най-смешното е в това, което се нарича управленска програма, че там продължава да се твърди, че Южен поток, този проект стои на дневен ред. Едно заблуждение, една манипулация от страна на управляващите, тъй като Южен поток е приключил по вина на българското правителство. Много ми е смешно, когато българското правителство и сегашното, и предишното обясняваха как на служебния кабинет имам предвид, обясняваха как от руска страна нямало официално уведомление. Ами българското правителство миналата година написа черно на бяло към руската страна, че прекратява Южен поток. Какво уведомление искате обратно? Няма нужда от уведомление. Българското правителство е казало, че прекратява този проект. Сега в управленската програма по един измамен начин, както и премиера го чувам непрекъснато, че говори как този проект бил стоял на дневен ред, Европа го подкрепила. Това е такова лицемерие, че няма как да го нарека друго яче. Този проект полезен за България е приключил по вина на българското правителство, на никой друг. Дори не може да се оправдаваме с Европа, защото и Австрия, и други държави казаха да на този проект, България каза не. Защото тук дойдоха трима сенатори американски и казаха няма да го правите. Това е, за съжаление, управлението днес. Васално, колониално, слугинско. Добре, ако няма нещо друго.
Да, може ли?
Благодаря ви.
Мисля, че ви попита и колежката от К2 да коментирате все пак доклада черновата вчера излезе от мониторинговия.
Доклада аз...
Но толкова беше и пак отидохме, мисля, че на управленската програма накрая се върнахте.
Да. Доклада аз казах няколко думи за това. Не смятам, че тези доклади са обект на такова внимание, каквото му предавате. Това са формални документи. В тях никога не се казва нищо по същество. В тях никога не се казва какво става в България, защо тук живота е лош, защо такива ниски пенсии, нисък стандарт на живот. В тях никога няма препоръчителни мерки, например, тук да има индустриализация, тук да има повишаване на стандарта на живот. В тях няма препоръки към Еврокомисията, самия доклад няма препоръки към Еврокомисията, например, да се увеличат еврофондовете за България, които са най-мизерните от всички държави. Не, има само приказки от общ характер, които нищо не се изразява по същество.
Система не са приказки от общ характер.
Освен това, Европейския парламент управлява ЕНП, тук управлява коалиция, която се води към ЕНП. Естествено, че доклада ще бъде такъв леко снисходителен, с някои забележки. Нали? Да, добре, другари, работите, но трябва още работа, нещо от този род. Така че да не му предаваме толкова значение. Добре, благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия Атака, която се проведе на 28 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.